akcija. Stāv rakstīts pāri logam vienā no vīraku tirdzniecības punktiem tunelī pie centrālās dzelzceļa stacijas. Tas strādā cauri diennakti, bet pašlaik ir izsludināts 15 minūšu pārtraukums. Potenciālajie pircēji pat gaida rindā. Nervozi mīņājas stacijas tunelī un gaida, kad ieradīsies pārdevējs.
Pāris minūtēs pie kioska pieklauvē apmēram 10 klienti. Kad pārdevējs ir atpakaļ, apmaiņā pret naudu, pircējs saņem caurspīdīgus maisiņus ar augu valsts izcelsmes maisījumiem. Uzrunāju vienu, apmēram 20 gadus vecu jaunieti.
Jā, var parādīt mums.
Jūs kādos nolūkos viņus iegādājaties?
Kā kādos nolūkos?
Apreibināšanās?
Nē, pīpī te ķirīt. Pīp, nu pīpējamo pīpi ķirīt.
Kā viņš iztīra?
Klēpino. Mēģinu, es tādus jūs nepīpēju. Es pīpēju kaut ko labāk.
Saukt apreibinošos vīrakus par ūdens pīpi tīrīšanas līdzekļiem ir plaši izplatīta prakse tirgotāju vidū. Ja tiešām visi sastaptie pircēji iegādātos maisījumus šim nolūkam, tad pīpes popularitātē apsteigtu cigaretes.
Dienu Latvijas radio, varu jums aprunāties brītiņu par preci, ko pārdodat?
Saruna ar vīraku pārdevēju jaunu puisi neizvēršas. Viņš negrib runāt.
Labdien!
Labdien!
Ka jums var augu maisījums nopirkt?
Nē. Nē?
Apciemoju arī populāru tā saucamo legālo narkotiku veikalu Ernesta Birznieku Upīšu ielā. Divi vīrieši stāv pie kases un skaita papīra banknotes. Viens rada iespaidu, ka ir gatavs kaut ko piedāvāt, otrs, tas, kurš tur rokā čupa ar naudu, kategoriski atsakās jebko pārdot. Piesardzība iespējams saistīta ar reidu, ko policija pirms dažām dienām veica centra Latgales, Ķengaraga un Zemgales mikrorajonos. Tajā skaitā Birznieku Upīšu ielas veikalā. Pārbaudēs atsavināti vairāk nekā 1000 iepakojumi ir augu valsts izcelsmes maisījumiem. Kādā veikalā Maskavas ielā 607 iepakojumi atradās seifā, kurš bija paslēpts kafijas automātā. Lai noskaidrotu, vai atsavinātie augu maisījumi satur narkotiskās vielas, nozīmēta ekspertīze.
Protams, ka tie tirgotāji saucamie, viņi ir pielāgojušies mūsu likumdošanas aktiem, un tās vielas, ko mēs izņemam pārsvarā, ir, kuras nav sarakstā minētas.
Kaspars Briedis ir krimināla policijas nodaļas priekšnieks Ķengaraga iecirknī. Pēc pieredzes viņš spriež, ka ekspertīžu slēdziens būs policijai nelabvēlīgs. Proti, augu maisījumos būs vielas, kas nebūs aizliegto vielu sarakstā.
No visām pārbaudēm, ko mēs esam veikuši, divās vietās bija šī viela, kas ir aizliegtā, kas ir sarakstā. Bet tās abas divas vietas ir vairs nefunkcionē, vairs nav tādas.
Pie krimināla atbildības gan vēl neviens nav saukts, jo šajās abās lietās turpinās izmeklēšana. Pēc policijas ziņām Rīgas reģionā joprojām darbojas 43 tā saukto legālo narkotiku bodes. Briedis uzsver, ka neviens negrasās noskatīties, kā tās turpina strādāt, tādēļ valsts iestādes vērš pret tirgotājiem dažādus administratīvus ieročus, piemēram par higiēnas normu neievērošanu vai čeku neizsišanu.
Tur pārkāpumi pārsvarā ir tādi, kad kases aparātu nav, neizdod čekus. Ja izdod čekus, tad čekā ir minēts pavisam citas darbības. Tur, es nezinu, piemēram, kafija pārdota, nevis pārdot šis te psihoaktīvā viela. Tur ir virkne ļoti daudz noteikumu, kurus viņi neievēro, jo viņi pārsvarā ir tendēti uz to, kad atrast kaut kādas četras sienas, kurā ir lodziņš un kurā var veikt tirdzniecību. Un tad ar to arī viss aprobežojās.
Izdzīt vīraku tirgoņus nam īpašniekiem nemaz nav tik vienkārši. Pirms gada to izdevās izdarīt Birznieku Upīšu un Elizabetes ielas stūri esošā Mildas tirdziņa saimniekiem. Uzņēmuma Milda valdes loceklis Viesturs Kuļikovs atzīst, ka tas izdevās zināmā mērā ar viltu.
Ne, viņi negribēja aiziet. Nu, mēs tā kā spiedām. Tad mums kā reiz nāca palīgā talkā, nāca tas, ka uz brīdi Rīgas doma pieņēma tos saistošos noteikumus par ielu tirdzniecību, kas īstenībā uz viņiem neattiecās, bet mēs viņi saka, pagriezām, ka tie uz viņiem ar attieksies. No, vienā brīdī viņi vienkārši padevās, ja tā var teikt, jā.
Uzņēmējs atzīst, ka cīnoties ar nevēlamajiem īrniekiem bija sajūta, ka palīgu nav. Liela jēga nebija arī no policijas regulārajām vizītēm. Ilgu laiku atbildīgie dienesti savu bezspēcību attaisnoja ar robiem narkotisko vielu sarakstā, proti ražotāji, nedaudz pamainot ķīmisko struktūru, sintezēja jaunas vielas, kuras politiķi nebija pagūvuši iekļaut sarakstā. Tādēļ kā glābšanas riņķis nāca veselības ministrijas ilgi gatavotais risinājums. Sarakstā uzskaitīt psihoaktīvo vielu grupu pamatformulas, kas nepieļautu atvasinājumu darināšanu. Šī gada sākumā izmaiņas stājās spēkā, tomēr narkotiku bizness izrādījās tām gatavs.
Jāsaka tā, ka ir ārpus šīs jaunās sistēmas ir viena viela un viens tās atvasinājums, kas pašlaik ir apritē.
Tā ir Anita Segliņa, veselības ministrijas eksperte. Viņa nevēlas atklāt vielas nosaukumu, lai slēptu to no tiem, kas vēl nav iemanījušies ar to uzlabot vīrekus un augu maisījumus. Tiesa jau pirms vairākiem mēnešiem šo vielu uzrādīja teju visas veiktās ekspertīzes. Tās iekļaušana aizliegto vielu sarakstā nebūs ātra un nav pat teikts, ka tā vispār kādreiz notiks, skaidro Segliņa.
Nu, jāsaka tā, ka mēs, kad mēs taisījām šo jauno ģenerisko sistēmu, mēs mēģinājām viņā iekļaut visas zināmās vielas par šo vielu, kas šobrīd nav pakļauta kontrolē, mums ir ļoti maz informācijas. Mēs esam uzsākuši viņai riski izvērtējumu. Mēs skatāmies, vai mums, kas mums par viņu ir zināms, vai mēs viņu varēsim aizliegt vai nevaram.
Vielas riska izvērtējums, kurā saskaņā ar vadlīnijām iesaistītas daudzas iestādes, ilgs apmēram 2 mēnešus. Jāievāc informācija, īpašai komisijai jāpieņem lēmums. Tādēļ ātrākais vasaras beigās rudens sākumā būs zināms, vai ir pamats vielu iekļaut narkotisko vielu sarakstā. Tikmēr pacienti, kam kļuvis slikti no tās augto legālo narkotiku pārdozēšanas, ir slimnīcu ikdiena.
Tie lielākā daļa, ka reiz ir tieši jauni cilvēki, kas ir 17, 18, 19 gadīgi, nu, principā līdz 30-35 gadiem.
Toksikologs Roberts Tašīnskis stāsta, ka kopš likuma izmaiņu pieņemšanas viņa darba vietā Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā šādu pacientu mazāk nav kļuvis. Nedēļā ierodas 1-2. Dienā, kad runājam, viens kā reizi tiek izrakstīts no slimnīcas. Tašīnskis stāsta, ka veselībai lielāko ļaunumu nodara piemaisījumi, nevis paši augi.
Viņiem ir zināms labsajūs uzlabojošs efekts un tā tālāk. Nevar apgalvot, ka 100%, bet nu, tu tam tātad visi šīs vielas tiek apsmidzinātas ar narkotiskām vielām, kuras ir grūti pierādīt.
Pievienotās vielas rada atkarību, blakus efektus. Pārdozēšanas gadījumā lietotāji ir apjukuši nekritiski, agresīvi un halucinē.
Ja jūs redzat, ka jums nāk briesmoņu virsū un jums par rokai, es nezinu, nazis un cirus, ko jūs darat, mēģinat aizstāvēties. Un šie cilvēki arī mēģina aizstāvēties. Viņš jau nesaprot, ka tas, kas nāk, ir mamma vai mediķis vai policists vai kā cits. Un tādējādi viņš var radīt problēmas apkārtējiem.
Toksikologs atzīmē, ka augu maisījumu pīpētāji apdraud arī sevi.
Ja viņam pēkšņi rādās, ka viņam parāda roka izaug 2 lieki pirksti, kas jādara, jācērt nost. Un tā tālāk.
Stašīnskis tā saucamo legālo narkotiku ietekmi salīdzina ar tādiem klasiskiem psihostimulatoriem kā amfetamīns un metamfetamīns. Viņš neuzdrošinās teikt, ka vīraki un augu maisījumi būtu nekaitīgāki par tradicionālajām narkotikām.
Teikt, ka viņi būtu mazāk bīstami, noteikti nē. Noteikti ne. Bīstam ir aiz ko, kad ir, zināms, sabiedrībā tāds mīts, ja reiz tas ir legāls, tātad tas ir, to drīkst lietot, un ja jau tas ir legāli nopērkams, tad jau nekādu kaitīgumu tas radīt nevar. Jā, nu tā gluži nav.
Veselības ministrijas un valsts policijas darbinieki nespēja sniegt nomierinošu atbildi, vai likuma papildināšana ar jaunām vielām nebūs nebeidzams process, kurā ienesīgais bizness vienmēr būs soli priekšā ar jaunām apreibinošām vielām. Matīss Sarnicāns, Latvijas Radio.